มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการนี้ก็จัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจอยากจะอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ให้เข้าใจถึงบริบทเบื้องหน้าเบื้องหลังความหมายของคำศัพท์ต่างๆนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์และท่านผู้สนใจด้วยครับรายการนี้ก็อาจจะช่วยถ้ามีพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ว่าจะซื้อเองเขาแจกมาเขาให้มาครับพระคัมภีร์บางเล่มนี้ขอบทองนะราคานี่แพงครับเก็บไว้เฉยๆก็เปิดอ่านได้ประโยชน์กว่าครับก็จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับตอนนี้ศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์ในส่วนของพระคริสตธรรมภาคพันธสัญญาเดิมเลือกปัญญาจารย์ครับเปิดหนังสือปัญญาจารย์ปัญญาจารย์เรามาถึงบทที่2นะครับข้อท้ายๆข้อ19นะครับวันนี้จะเริ่มที่ข้อ19ผู้เขียนคือโซโลมอนเนี่ยได้ทดสอบเสาะหาความพอใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สติปัญญาและปรัชญาความสนุกสนานและวัตถุนิยมนะครับเราอยู่ในเรื่องของวัตถุนิยมซึ่งเป็นเรื่องที่เหมือนกับชีวิตของคนทุกวันนี้นะครับเราดูที่ข้อ19ครับแล้วใครจะไปทราบว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนมีสติปัญญาหรือคนเขาดังนั้นเขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำมาและที่ข้าพเจ้าใช้สติปัญญากระทำภายใต้ดวงอาทิตย์นี่ก็อานิจังด้วยผู้เขียนเห็นว่าเป็นการเสียเวลาที่ทำงานเพื่อบางอย่างแล้วก็มอบสิ่งเหล่านั้นให้กับคนเขาในชีวิตจริงนี่ก็จริงนะครับคือโซโลมอนก็ประสบปัญหาเดียวแบบนี้ครับในบันทึกพระคัมภีร์1พงศษัตริย์บทที่12ครับบอกให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโซโลมอนก็ทิ้งอาณาจักรอิสราเอลที่เกรียงไกรนะครับในยุคของพระองค์เนี่ยให้กับราชบุตรของพระองค์และด้วยความเย่อหยิ่งความโง่เขลาของราชบุตรนะครับประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่นั้นก็แบ่งออกเป็น2ส่วนและสุดท้ายก็เสื่อมลงนะครับถูกยึดเป็นเมืองขึ้นข้อ20ข้าพเจ้าจึงกลับอึดอัดตันใจนักถึงเรื่องการงานของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำมาภายใต้ดวงอาทิตย์สังเกตอีกครั้งนะครับนี่เป็นภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นความเห็นของคนที่ไม่มีพระเจ้านี่ไม่ใช่คนที่อยู่ในพระคิดหรือว่ามีพระเจ้านะครับข้อ23ครับด้วยว่าปีเดือนของเขามีแต่ความเจ็บปวดและกิจธุระของเขาก่อความสลดใจถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบนี่ก็อนิจจังด้วยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตรงกับชีวิตของตนครับโซโลมอนพบว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะห่วงเพราะว่าห่วงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็24ถึง26สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับหาความชื่นบานในการงานของเขานี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่าหรือใครจะมีความชื่นบานได้เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้ความยินดีและความยินดีให้แก่คนที่พระองค์ทรงพอพระทัยแต่ส่วนคนบาปพระองค์ประทานงานที่ต้องเก็บเกี่ยวและสะสมเพื่อให้แก่ผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแรงถ้าท่านใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นครับมันก็จะไม่ให้อะไรแก่ท่านเลยไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ครับจะนำมาถึงความขมขื่นในใจและในที่สุดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อท่านหรือผมก็ได้ครับตายไปบทที่2นี้ก็จบลงแล้วก็จบในส่วนของการทดสอบเพื่อหาความพอใจในเรื่องของวัตถุนิยมครับต่อไปก็เป็นบทที่3ในบทที่3นี้เราจะเห็นว่าผู้เขียนยอมรับปรัชญาชีวิตบางอย่างที่เรียกว่าการยอมรับชะตากรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นนะในหลายคนนะครับยอมรับชะตากรรมในประวัติศาสตร์นะครับก็มีในแวดวงปรัชญาอย่างนักปรัชญาชื่อเพโตหรือคนที่นิยมแนวปรัชญาที่เรียกว่าเพโตนิยมครับก็ยอมรับชะตากรรมชีวิตในสมัยนี้ก็มีลัทธิบางอย่างที่ให้ความรู้สึกว่ามีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วความเชื่อนั้นเป็นการยอมรับชะตากรรมผู้เขียนผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แม็กกี้ครับได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านก็เดินทางโดยเครื่องบินก็บินไปในท้องฟ้าช่วงนั้นครับสภาพอากาศไม่ดีนะครับอาจจะมันเครื่องบินก็นะโครงเคลงนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างดร.แม็กกี้ก็ไม่สึกว่าไม่สะทกสะท้านขณะที่คนอื่นก็ตกใจกลัวเครื่องบินตกนะครับเครื่องบินก็บินแล้วก็ตกหลุมอากาศเนี่ยก็ฮะมันทรายนะครับตัวเครื่องบินดร.แม็กกี้ก็พูดกับคนนั้นว่าเอ๊ดูเหมือนคุณจะไม่กลัวเมื่อเราบินผ่านหลุมอากาศคนนั้นก็บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกลัวอะไรจะเกิดก็เกิดเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ถ้ามันถึงเวลาของเรามันก็จะเกิดเราไม่สามารถจะทำอะไรได้มีเพลงฝรั่งนะเคเซลาเซลา What will be will be กับอะไรจะเกิดมันก็เกิดคนนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นครับนี่ก็เป็นปรัชญาชีวิตที่นิยมกันมากในสมัยนี้ครับมีชื่อเรียกหลายอย่างแต่โดยพื้นฐานคือการยอมรับชะตากรรมอะไรจะเกิดมันก็เกิดคนมากมายก็เผชิญชีวิตด้วยความคิดแบบนี้ครับการยอมรับชะตากรรมบทที่3ข้อ1ถึงข้อ8ครับบอกว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระเกิดและวาระตายมีวาระปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียดวาระสงครามและวาระสันติยอมรับชะตากรรมนี่คือความเห็นของผู้เขียนกุสลมอนในสมัยนี้ครับเราก็ได้ยินนะอะไรจะเกิดมันก็เกิดครับมีวาระแสวงหาและวาระทำหายครับถ้าใครเล่นหุ้นนี่ก็รู้สึกดีครับหุ้นขึ้นก็ดีใจนะครับหุ้นตกก็หมดเนื้อหมดตัวมันก็เพียงแค่ข้ามคืนหรือข้ามชั่วโมงเท่านั้นนะครับจากดีใจสุดๆนะแล้วก็เสียใจสุดๆนะครับหมดเนื้อหมดตัวไปกับร่ำรวยมหาศาลวาระแสวงหาและวาระทำหายครับถ้าใครเป็นนักเดินทางไกลบ้านครับแล้วก็รู้จักผู้หญิงครับเจอผู้หญิงอาจจะเจอระหว่างทางนะจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ปรัชญาของเขาก็อาจจะบอกว่าแม่ตอนนี้อะไรจะเกิดก็เกิดครับวาระสวมกอดนะเวลาจากกันแล้วก็วาระงดเว้นการสวมกอดครับใช้ชีวิตตามสภาพนี่เป็นปรัชญาที่ยอมรับชะตากรรมข้อ1ถึงข้อ8เกี่ยวกับวาระนะครับถ้าใครชอบภาพยนตร์เมื่อหลายปีก่อนนะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลออสการ์หลายตัวนะครับคือเรื่อง Forrest Gump มีเพลงเอกนะเพลงเอกก็เอาข้อความตอนนี้นะครับมาแต่งเป็นเพลงข้อ9คนงานได้กำคนงานได้กำไรอะไรจากการงานของเขากับผู้เขียนก็บอกถึงวาระยอมรับชะตากรรมแล้วก็บอกว่าเออแล้วได้กำไรอะไรจากงานของเขาครับมีประโยชน์อะไรสู้ไปทำไมถ้าคุณไม่สามารถสู้เพื่อกับพวกเขาก็ร่วมกับพวกเขาเลยครับนี่เป็นคำพูดของคนสมัยนี้ด้วยนี่เป็นวิธีการดำเนินงานในโลกธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องศีลธรรมนะครับคิดถึงแต่เงินก็หาเงินด้วยวิธีนี้ครับผมคิดว่านะครับคุณผู้ฟังจะพบว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างนี้ครับชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เต็มไปด้วยความยินดีเ พวกเขาเป็นคนที่ไม่น่าคบผมคิดว่าภรรยาของพวกเขาก็ลำบากครับเขาก็ดื่มเหล้าในตอนเย็นเลิกงานก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือเจรจาธุรกิจนะครับหลังจากนั้นนะเมาแล้วก็มีเรื่องกันข้อ10ข้าพเจ้าเห็นธุรกิจซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำผู้เขียนก็มองไปรอบตัวข้าพเจ้าเห็นมนุษย์มีปัญหาในทุกที่ดังนั้นถ้าข้าพเจ้าหนีปัญหาได้สักหน่อยหนึ่งก็โชคดีครับมีความหมายอย่างนี้ข้อ11พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมันพระองค์บรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดปลายพระเจ้าบรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์ดังนั้นครับพวกเขาก็จะเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้ให้ความอิ่มใจกับใจก็ยังว่างเปล่าอยู่หลายคนเริ่มต้นด้วยปรัชญาว่าพวกเขาจะรับหรือว่าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตของเขาให้คุ้มค่าเลยครับพวกเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยเหมือนกับส้มผมจะบีบส้มนี้ให้นะหมดนะบีบเอาน้ำส้มนะครับให้แหลกรีดเค้นทุกอย่างนะเอามาใช้ประโยชน์และซาโลมอนผู้เขียนก็ทำอย่างนั้นครับแต่ว่ากับสิ่งที่ทำนั้นก็ไม่ได้ให้ความพอใจกับพระองค์เลยข้อ12ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสำหรับเขาไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปรมปรีและร่าเริงตลอดชีวิตมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ทำดีดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งท่านก็นั่งเครื่องบินคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกนะคุยกันบอกว่าผมคิดว่ามนุษย์ควรจะทำดีให้มากที่สุดผมพยายามทำอย่างนั้นดร.แมกกี้ก็บอกนะผมก็ขอบอกคุณว่าเขาไม่ได้ทำดีมากนักแต่นั่นเป็นปรัชญาชีวิตของเขาครับข้อ13และว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ที่จะให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขาคนนี้พูดว่าผมไม่เห็นว่าการดื่มเหล้ามันจะผิดตรงไหนอันนั้นมุมมองของเขาครับมันก็ไม่มีอะไรผิดถ้ามองจากมุมมองของเขานี่คือการยอมรับชะตากรรมของคนสมัยนี้ครับอย่างเมื่อเขาก็ดื่มเหล้ากันก็ดื่มก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับข้อ14ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิดจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกไปเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักพระองค์พวกเขาพูดถึงพระเจ้าว่าสำคัญแต่จากมุมมองนี้ครับพวกเขาจะบอกว่าถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้ผมรอดผมก็ไม่รอดเราจะเห็นนะครับการยอมรับชะตากรรมไม่ได้เหลือที่ให้กับพระเมตตาหรือพระคุณของพระเจ้าการยอมรับชะตากรรมบอกว่าพระเจ้าไม่ฟังและตอบคำอธิษฐานพี่น้องคริสเตียนครับพระคุณของพระเจ้าและความเมตตาของพระองค์ทำให้ชีวิตเราตื่นเต้นและนำความยินดีมาสู่ชีวิตทำให้ใจนั้นมีสันติสุขนะครับเราก็จบเรื่องการทดลองในเรื่องที่5นะครับการยอมรับชะตากรรมอะไรจะเกิดมันก็เกิดต่อไปก็มาถึงปรัชญาอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเรียกว่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวครับเป็นการรักตัวเองมากเกินไปสนใจแต่ตัวเองตัวเองเท่านั้นที่สำคัญที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนี่คือปรัชญาอีกรูปแบบหนึ่งครับในข้อ16ยิ่งกว่านั้นอีกที่ภายใต้ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าเห็นว่าในที่ของความยุติธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วยและในที่ของความชอบธรรมมีความอธรรมอยู่ด้วยผู้เขียนกำลังบอกนะครับมนุษย์ทุกคนชั่วร้ายคุณไว้ใจใครไม่ได้นี่เป็นมุมมองของคนที่ชอบถากทางแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นมุมมองที่ถูกต้องนะเกี่ยวกับคนนะครับมีคนหนึ่งบอกนะครับว่าเมื่อบางคนทำธุรกิจเนี่ยพวกเขาจะวางใจคนอื่นจนกว่าคนนั้นจะแสดงตัวว่าไม่น่าไว้ใจเขาบอกว่าเขาได้เรียนที่จะปฏิบัติกับคนอื่นว่าเป็นคนคดโกงจนกว่าเขาได้พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นนั่นเป็นท่าทีของคนที่ชอบทางและน่าเสียดายครับเรื่องนี้ก็ถูกด้วยและก็ต้องบอกนะครับมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาเผชิญหน้ากับความจริงตามที่พระเจ้าตรัสว่านะครับทุกคนเป็นคนบาปคือไม่ได้มองคนดีนะครับ เมื่อเป็นคนบาปแล้วก็อย่าไว้ใจนะอย่าไว้ใจโดยเฉพาะเรื่องเงินทองทำสัญญาอะไรนี่สัญญาแต่ปากไม่ได้ต้องมีนะมีสัญญาละเอียดนะครับก็นี่คือไม่ไว้ใจก็มองว่าทุกคนไม่น่าไว้วางใจครับผู้เขียนก็บอกต่อไปนะครับในข้อ17ข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะมีการกำหนดไว้สำหรับทุกเรื่องและสำหรับการงานทุกอย่างข้อ18ถึงข้อ20ข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับบรรดาบุตรของมนุษย์ว่าพระเจ้าทรงทดสอบเขาเพื่อจะสำแดงว่าเขาเป็นเพียงสัตว์ไม่ค่อยให้กำลังใจเท่าไหร่นะครับข้อ19 20เพราะว่าเคราะห์ของบรรดามนุษยชาติกับเคราะห์ของสัตว์เดรัจฉานนั้นเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายเหมือนกันทั้งสองมีลมหายใจอย่างเดียวกันและมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสารพัดก็อนิจจังทุกอย่างไปยังที่เดียวกันทุกอย่างเป็นมาจากผงครีดินและทุกอย่างกลับเป็นผงครีดินพูดถึงเคราะห์ของมนุษย์กับเคราะห์ของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายก็ตายเหมือนกันคงจะมีสักครั้งในชีวิตที่คุณฟังรู้สึกว่าถ้าเราเกิดเป็นนกก็ดีนะไม่อยากเกิดเป็นคนและลำบากครับมีคำสอนมากมายที่ตั้งอยู่บนคำพูดนี้ครับเราก็ต้องจำไว้ครับนี่เป็นมุมมองของคนในที่นี้ใช้คำว่าอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์และเป็นทัศนะของปรัชญาแบบเห็นแก่ตัวครับคืออยู่เพื่อตัวเองสนุกกับชีวิตเพื่อตัวเองครับคนรอบข้างหรือสิ่งรอบข้างนี้ก็ตอบสนองตัวเองผมยกตัวอย่างหลายคนก็สนใจกีฬาแล้วก็ทุ่มเทเพื่อกีฬาครับบางคนก็สนใจศิลปะบางคนก็วรรณกรรมบางคนก็ดนตรีและก็สิ่งอื่นๆอีกมากนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดในตัวของมันครับแต่ถ้ากลายเป็นความเห็นแก่ตัวครับก็จะเป็นอีกอย่างครับมุมมองตามปรัชญานี้ไม่ได้ยอมรับบทสรุปที่มีความหวังเราจะเห็นว่าทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่ามนุษย์เคยเป็นสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาโดยวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกับสัตว์ซึ่งทำให้คนดูหมิ่นคนอื่นนะครับปรัชญานี้ทำให้เกิดระบบวรรณะในอินเดียแล้วก็ระบบชนชั้นในส่วนอื่นของโลกครับมันนำไปสู่ความอนิจจังและความรู้สึกว่าดีกว่าคนอื่นมันมีมุมมองที่สิ้นหวังความตายมนุษย์ก็ตายเหมือนกับสัตว์เมื่อมนุษย์ตายเหมือนกับสัตว์ฆ่าคนตายก็เหมือนกับฆ่าสัตว์มนุษย์ตายเหมือนกับสุนัขอะไรทำนองนี้คงจะเห็นภาพนะครับเป็นปรัชญานะครับน่าสนใจที่จะสังเกตพฤติกรรมของสัตว์โดยคิดถึงสิ่งนี้ครับในแมวครับแมวคลอกหนึ่งนะครับพวกมันก็ไม่เคารพกันมันเล่นด้วยกันครับแต่เมื่อถึงเวลาอาหารตัวใหญ่ก็ไล่ตัวเล็กตัวเล็กที่อ่อนแอก็ล้มหายตายจากไปครับไม่มีคำว่าสงสารด้วยเหตุนี้ปรัชญาชีวิตแบบนี้ครับที่บอกว่ามนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์เนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวก็ไม่สนใจคนอื่นนะครับคนอื่นจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราได้สักอย่างครับจะบอกว่าแม่เป็นคนใจดำก็สำหรับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ